Goizeko 10:48 minutu gaur erabakiko du Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak duela bi urteko Sanferminetako talde bortxaketan errudun jotako bost gizonak aske utzikote dituzten ala ez. Epaia irmoa izan arte. Iruñeko espetxean dauden hiru lagunak epaitegian bertan izango dira eta bideokonferentziaz ezagutuko dute erabakia Madrilen espetxera dutako beste biek. Ba, manadaren kasua eta sexu erasoen kasua oroar komunikabidek nola aztertzen dituzten ikertu du Iruñeko udalak Ainara Zubasa Beitia. Kontigo zu Ainara.
Bai, Pandora Mirabila generoan eta komunikazioan espezializatua dagoen aholkularitza enpresak egindu lana, sexu erasoak eta indarkeria matxistei buruzko albisteak aztertuz. Sanferminekin lotutako berriak izan dira batez ere, eta ikerketa horrek erakutsi du gaia komunikabideen agendan sartua dagoela eta hori garrantzitsua dela, baina arazo batzuk ere ikusi ditu. Besteak beste, urteko garai jakin bati lotzen zaizkiela herrietako festa garaiei bereziki. Eta batez ere baita ere, morboan erortzeko arriskua dago. Horregatik, kazetarientzat dekalogoa prestatu du Iruñeko udalak.
Gai honi buruz hitz egiteko, Zaloa Basabe gonbidatu dugu, Iruñeko udaleko berdintasun teknikaria. Zaloa, egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Kaixo, egunon.
Zaloa, kazetarientzat dekalogo bat prestatu duzue, erasotuaren intimitatea babesteko eta emakumeen biktimizazio bikoitza ekiditeko gomendioak emanez. Orain txasalduko dugu zer dioen dekalogo horrek, baina orokorrean, zergatik erabaki zenuten aztertzea komunikabidek nola lantzen zituzten gai hauek, zerk bultzatuta erabaki zenuten ikerketa hau egitea?
Bueno, guke argi daukagu komunikabideak izan behar direla ba, aliatuak edo bide lagunak. Ez, emakumen kontrako indarkeria erradikatzerako unean. Baina egia da 2016 urtean izan genuela topaketa bat komunikabideekin eta baita ere linguista batzuekin. Eta hor, maigainan jarri ziren hainbat esperientziak eta hainbat galderak. Ez. Eta arduan, guk erabaki genuen guztion artean ideia interesgarria izan ziren. Tekela dekalogo bezalako tresna bat sortzea, ez? Eta azken finean gure helburua da dekalogo hau tresna baliogarria izatea, emakumeen kontrako indarkeria erradikatzeko konpromesuarekin bat egina, zorrozki informatzeaz gain kazetaritzaz ariketa etiko bat egiten duten profesionalendako.
Atera duzuen ondoriotako bat izan da, eta hori positiboki baloratzen duzu Zaloa, ikusi duzu medioen agendetan sartuta dagoela jada gai hau, ez da, hitz egiten dela sexu erasoei buruz, medioek bereiek bilatzen dutela informazioa, eta hori ikusten duzu aurrera pauso bat dela, sartu dela komunikabideen agendan, ez da, sexu erasoen eta violentzia matxistaren gaia.
Bai, sartu, bai, baina orain tokatzen zaiguna osnartzea da, pixka bat ikustea, non sartu den eta nola sartu den, eta da pixka bat, horretan oraindik ere gauza batzuk lantzeko daudenak, ez?
Adibidez, aipatu dugu hasieran arriskoak ere ikusi dituzuela, ezta? Adibidez, batez ere uda garaian argitaratzen dituzte albiste hauek eta erasoak beti festa giroari lotzen dituzte, ezta?
Claro, eta gure ustez hori da, pixka bat, nik ere kazetaritza ikasi nuen duela urte batzuk eta gogoan dut irakasleak ezaten zigula, ez? Behin eta berriz ze garrantzitsua zen testu inguruan sakontzea, ez? Ze horrela bai ematen ditugu bai irakurlei eta bai kazetarei, pixka bat errealitatearen hausnarketarako giltzak edo, ez? Eta argi dago emakumeen kontrako erasoak egiturazko desparekotasun egoeran gertatzen direla, ez? Osa, ez direla indarkeria kasu solteak, et? Baina aldi berean ere argi utzi behar dugu ez ditugula ere zerbait natural edo ohikotzat hartu behar eta jai giroan ematen direlagatik, ez? Eta nik uste dut oso importantea dela eta oraindik falta zaigula igual hori zabaltzea, erasoetaz informatzen dugunean ere argi izan behar dugula, erasoa jasan duten emakumeengan ez ezik, ez? Emakume guztiengan duten impactua, ez? Galga direlako haien askatasuna eta parte hartzea berdintasunean gauzatzeko. Eta hori nire ustez da funtsezkoa ulertzea eta hala transmititzea.
Gero badago arrisko handi bat eta da morborako joera, ez da? Komunikabide batzue daukatena, ez da?
Bai, itzela. Itzela, morruarekin jokatzea, arintasunarekin jokatzea, gero egia da komunikabidekin izan ditugun lanzaioetan, bai ezberdin dugula pixka bat kazetarien jarduera profesionala eta gero komunikabideen erabakiak, ez? Ez askotan bai ikusi ditugu kazetari batzu gainera gurekin elkarlanean oso gertutik beraien kronika edo hausnarketak egin izan dituztenak, baina gero azkenengo momentuan seguruenik komunikabidearen interes ekonomikoa horrelako edo beste interes batzuengatik, ba igual titularra aldatu egin duela edo informazio horrekin batera datorren argazkiak ez duela zerikusirik emandako informazioarekin eta trataerarekin. Eta nik uste dut, ba, bueno, pues, esan bezala horretan oraindik ere sakondu behar dela, baina nik asmo onak eta ere ikusten ditutut, eta hori nabarmentzeko kontua da, ez? Esate baterako, azkenengo, bueno, duela urte batzuk oso oso zaila zen, ba, adituen iritziak bilatzea. Ez? Imakumeen kontrako indarkeriaren inguruko informazio emateko garaian, ba, edozein lekukoa bilatzen zuten, ez? Ba, bertan dagoen bizilagun bat, edo zerbait entzun duen, ez dakit, ez? Eta nik uste dut geroz eta ohikoagoa dela, ba, bueno, pues adituen iritzi horiek bilatzea, ze azken finean, hoiek informazioaren osagarria izateaz gain, ba, beti ematen dizute, ba, sakontzeko, eta lehen aipatu dugun, ba, testu inguru horretan, ba, zedarritzeko ikuspuntuak, ez.
Bueno, esan dugun bezala, Iruñako udalaren aginduz, aztertu duzue, komunikabidek nola lantzen dituzten sexu erasoak eta indarkeria matxista, eta ikusi duzue gauza batzuk ondo egiten direla, baina beste gauza batzuekin, ba, kontuz ibili behar dela. Begiratu ezagun dekalogoa, ze gomendio eman dituzue, Saloa?
Ba, begira, pues lehenengo, bueno, hau esan nien dizuez, igual bada oso obioa, baina asko kostatu zitzaigun dekalogoa 10 puntu izatea. Ze badakizue askotan dekalogoak 15 puntu eta lakoak izaten dituztela, orduan, ba, bueno, sintesi ariketa ere izan da, ez? Orduan, bueno, pixka gainetik bada ere, igual ez dizkizuet guztiak aipatuko, baina bai guretzako importanteenak direnak, ez? Lehenik eta behin, bueno, lehenengoa, eraso sexistak ez direla gertaera isolatuak. Bigarrenik ez eman, okerreko arrazoirik erasoei buruz, horrela okerreko ondorioak zorrarazi aldirelako. Hau oso kontu argia da, baina negia da, bueno, pues, behin eta berriz esaten dugula eraso sexista bat ezin dela inola erez justifikatu, eta bueno, ba, pixka bat erasoaren arrazoien gainean espekulatzeak, ba, arrazoi horiek justifikazio gizara, ez? Ulertzera eraman gaitzakela. Gero, hirugarrenik izan daiteke, ba, biktimak babestu behar direla, kazetaritzak edo informazioko interesen gainetik, ez? Albistek bermatu beharko dituzte erasoa jasan duten emakumekiko begiruna eta haien intimitatearen babesa, eta hori oraindik ere, bueno, ez da beti ematen. Lagorrena esango litzateke iturri ofizialak azken orduko berriei buruz, baino, osea, iturri ofizialei garrantzia handiago ematea, ez? Azken orduko lan, ez? Zera nola esaten den...
Edo berriz ere kalean entzundako gauza bat izin dugu garrantzirek eman. Iturri ofizialari eman berri dugu garrantzia.
Claro, baina gero, bakizu beti kazetaria badaukatela esklusiba hori, ez? Lortzeko premia eta egia zan da horrekoan kazetariak hitz egiten beraiek ere esaten zuten. Gaur egungo garaietan non sare sozialen bitartez, ba, berriak nola nahi zabaltzen diren, esklusiba hitz hori, bueno, ba, pixka bat berpentsatu behar dela, ez? Baina gu badakigu hori, pues ez dela bat ere mesedegarria erasoa jasan duten emako komentzako, ba, bueno, ez, ba, lako, ba, ez dakit, ez, bai estatu gabeko datuak, edo datu, edo zantzuak azkar batean edatzeak, ez, horrek nazmendua eragiten duelako, eta aldi berean, zailu egiten duelako, ba, modu zuzenean jardutea ere, ez. Gero, aipaitu duguna, adituen iritziak.
Adituen iritzia, bai.
Izen, bilatzea. Albisteetan testigantza egokiak baino ez sartzea, eta hori ere dago lotuta lehen zuk aipatu duzunarekin, ez, morboaren kontuarekin, eta oso bizia da, ze beste informazioekin hau ez da gertatzen, ez, hau da, nik ekonomiari buruzko berri bat emarmen baldin badut, argi daukat norengana joko dudala, ez, eta ez ni joa edo nori galdetzera, ba, ez dakit, ez, ba, kontu teknikotzat jotzen dituen horiek argitzeko. Gero zazpigarrena, ez erabili kartzua edo, bueno, jeloskortasun nauzia bezalako terminoak, hau egia da ja ez dela horren beste erabiltzen, baina argi dago, ba, bueno, ez, ba, askotan emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko, ba, berriak edo informazioa, iaia sentimentalizatu egin direla nolabait ezateko, ez, edo emozioekin jotzen diela. Eta ez horren beste, ba, bueno, azken finean, egoera politiko batekin, ez, guk uste dugu, ba, politizatu egin behar direla kasu hauek eta konzeptualizazioa ere politikazioa erekin lotuta dago, ez. Zortzigarrena, eta uste ja azkenen guztiak irakurriko ditu dela.
Bueno, ondo dago.
Bai, informazioa ilustratzen duten irudiei eta argazki oinei erreparatzea, bueno, funtsezkoa da ere. Eta bederatzigarrena, bueno, hau ere, errogabetasun presuntzioa errespetatu eta ezarritako zigorraren berri ematea. Eta amargarrena, niretzat hau oso oso importantea dena eta geroz eta oikoagoa dena gure komunikabidetan da, aditzera ematea erazoi aurre egiteko erakundek hartutako ekimenak eta hoiei erantzuteko ekintzak. Ez bakarrik erakundak, ez? Herritarren erakunden eta mugimendu feministaen erantzunak pues ere informazioaren parte direla, uste dugu. Eta gainera nik uste dut baita ere, ba, mugimendu feministari esker eta hori onartu behar dugula eta errepikatu behar dugula behin eta berriz, mugimendu feministari esker izan da, bain zuzen ere gaur egun daukagun, bueno, konsientzia puntua eta konsientzia maila. Eta, bueno, pues nik uste dut bere erantzunak ere, ba, jakinarezta importantea dela.
Bueno, dekalogoa, 10 printzipio, Iruñako udalak prestatu ditu, dekalogo hoiek, printzipio hoiek, hain justu, ba, komunikabidek erabil ditzaten, sexu erasoei buruz, hitz egin behar dutenean, hortaz idatzi, hortaz horren berri eman behar dutenean, kontratu beharko liateken 10 puntu hoiek Iruñeko udalak prestatu dituenak. Bazaloa Basabe, Iruñeko udaleko berdintasun teknikaria eskarrek asko honen guztiaren berri emateagatik eta hortzea daukagu dekalogoa, komunikabide guzti baliagarri gertutuko zaiguna, ze horrelako notiziak zoritxarrez eman behar dira eta orduan, ba, bueno, ondo eman ditzagun gauzak horrelako kasuren bat gertu ezkero. Zaloa, eskarrek asko.
Mila esker zuei.
Bezarkada. Adio.